Nə baxımdan? Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və burada Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını artıq tanıyır və hər bir insanın ixtiyarı var ki, əgər o özünü siyasi məhbus sayırsa, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsin və Avropa Məhkəməsi ona haqlıdırsa təzminat versin və ya hər hansı bir kompensasiya və onun haqlı olduğunu təsdiq eləsin. Ona görə mən belə düşünürəm ki, o yurisdiksiyanı tanıyandan bəri və bu məhkəmənin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların Azərbaycan üçün mütləqliyi dövrü başlandığı vaxtdan Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi öz formasını xeyli dəyişib. Və burada siyasi məhbus deyəndə artıq hüquqi termindən deyil, bu siyasi xarakteristikadır. Yəni, hər hansı bir, mən düşünürəm, Azərbaycanda kimi siyasi məhbus saymaq ola bilərdi. Yəni, deyək ki, mən sizə nümunə gətirim. Deyək ki, 2008-ci ildir, prezident seçkilərinə hazırlıq gedir və bu zaman hansısa vacib, əhəmiyyətli bir şəxs, hansı ki, prezidentliyə namizəd ola bilər, o tutaq ki, həbs olunur və həmin seçkilərdə iştirak edə bilmir və ya ittiham olunur və öz vaxtını, gücünü, imkanlarını həsr eləyir Avropa Məhkəməsinə öz hüquqlarını müdafiə eləməyə. Yəni ki, bu artıq çevrilir siyasi məhbusa və bu siyasi məhbus olması haqqında hansı siyasi qərarlar, bəyanatlar vermək olar. Amma yenə də...
Ancaq müəyyən kriteriyalar da var axı ki, siyasi məhbus deyək.
Onlar hələ tam təsdiqini tapmayıb və universal qaydada tanınmır. Bu müəyyən fikirlər var, rəylər var bu haqda. Yəni, əli insanın siyasi məhbus olması fikri ilə, yəni siyasi baxımdan razılaşmaq olar. Çünki niyə? Azərbaycanda iqtisadi və digər deməli, qanunsuzluqlara yol vermiş insanlar var. Və böyük miqdarda, ondan da dəfələrlə böyük bəlkə də miqdarda vəsait qazanmış insanlar var.
Ancaq
bunu hamıya məlumdur.
Ancaq bunu hələ ki, Əli İnsanov haqqında demək olmaz da, çünki məhkəmə hələ ki, son sözünü demir.
Aydındır. Yəni ki, hər halda onun da imkansız adam deyil də. İctimaiyyətdə onun var dövləti haqqında çox danışılır və onun əsassız olması haqqında, yəni bu var dövlətin əslində qanunsuz olması haqqında çox danışılır. Yəni demək istəyirəm, eyni tipdə başqa insanlar da var, hansı ki, göz qabağındadır ki, onlar öz maaşıyla dolanmırlar. Hansısa başqa əksər hallarda qanunsuz vəsaitlər əldə edilir və onlara heç bir cinayət işi açılmır. Onlar öz işlərini davam edirlər və bu baxımdan, bəli, ailə insanın üzərində aparılan prosesi siyasi məqsədlərə xidmət edən...
Siz bəs, yəni ona 12 il cəza istənməsin gözləyirdinizmi?
Mən hətta düşünürəm, ona daha çox cəza istənilə bilərdi və ya verilə bilərdi. Yəni ki, burada miqyas elədi ki, yəni hökumətin təqdim elədiyi sübutların miqyası elədi ki, ona daha da çox deməli cəza tədbiri istənilə bilərdi. Heç kim də bundan təəccüblənməzdi. Mən düşünmürəm ki, Əli İnsanovun Azərbaycan cəmiyyətində elə bir dəstəyi var ki, o həmin dəstəyə arxalanıb hansısa siyasi bəyanatlar eləsin. Mən gəlir ki, bu sadəcə ümumi bəyanatlardır və Əli İnsanova o qədər də xeyir gətirməyəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ya Hüseyin Bala bəyin, ya Rəşad bəyin sualı var. Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləyir.
Əlin sonuna dəstək göstərənlər təbii ki, müxalifətdir, bilirsiniz. Amma mən bilmək istəyirəm, İlqar müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin fəaliyyəti sanki bu Əli İnsanovun verdiyi bəyanatların kölgəsi altına düşüb.
Müxalifət, ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifət partiyaları çoxdandır ki, partiya deyirlər, sektalardırlar. Biz bu haqda danışmışdıq. Onların ictimai fikrə təsir imkanları, onların təşkilatı, quruluşu və ideoloji mesajları və digər bunlar hamısı onları daha çox sektalara oxşadır. Yəni, təəccüblü deyil ki, Azərbaycanın bəzi bu müxalif sektaları Əli İnsanov kimi varlı insanı öz tərəfinə çəkmək istəyirlər və onun imkanlarından faydalanmaq istəyirlər.
Bu müxalifətin məqsədləri nə dərəcədə üst-üstə düşür?
Müxalifətin, bilirsiniz, yəni yenə də demək lazımdır, fərqləndirmək lazımdır. Müxalifət ümumi bir ictimai fikir cərəyanı kimi və ya müxalifət hansısa strukturlaşmış bu qurumlar kimi. Strukturlaşmış qurumlar indiyə qədər mövcud olan strukturlaşmış müxalifətin strukturlaşmış qurumları demək olar ki, heç bir deməli siyasi təsirə malik deyil Azərbaycan cəmiyyətində. Amma ki, müxalif fikir cərəyanı Azərbaycanda var, kifayət qədər nüfuzlu, amma mütəşəkkil deyil. Və bu baxımdan yenə də bu Əli İnsanov məsələsini götürəndə ondan Əli İnsanovdan faydalanmaq istəyənlər heç də bütün müxalifət deyil. Yəni ki, hansısa o bəzi xırda mütəşəkkil qruplardır.
Hüseynbala Səlimov işte, qanun jurnalının redaktoru.
Yüqar bəy, siz siyasi məhbus problematikasına baxışın dəyişməsindən danışdınız. Yəni siz mən düzgün başa düşdümsə dediniz ki, bundan sonra siyasi məhbus statusu müəyyən mənada Avropa Məhkəməsi tərəfindən öz təsdiqini tapmalıdır. Belə olan təqdirdə, belə çıxmırmı ki, hakimiyyət deyəndə ki, artıq Azərbaycanda siyasi məhbus problemi qapanıb, yəni düz deyirlər?
Deyil, qapanmayıb. Yenə də nümunə kimi gətirirəm. Əgər hansısa bir şəxs açıq aydın, məlumdur ki, bu insan tutaq ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərində İlham Əliyevin rəqibi ola bilər kimsə. Bu insanı atırlar zindana, tutaq ki, həbs eləyirlər, ondan sonra ona qarşı ittiham irəli sürürlər, sonra müəyyən bir müddət buna iş kəsirlər. Aydındır ki, bu onun prezident seçkilərində iştirakının qarşısını alır.
Əvvəlki seçkilər ərəfəsində belə hal olunmu?
Əvvəlki seçkilər ərəfəsində yox, xatırıma gəlmir. Amma ki, gələcəkdə ola bilər. Yəni ki, hal-hazırda, məsələn, çox hallanır Fərhad Əliyevin adı. Məsələn,
onu, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri.
Bəli, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri. Onun adı hallanır ki, bəs onun prezident ambisiyası olub. Onun bilirsiniz ki, Amerika Konqresində, Senatında, Avropadakı deməli parlamentariyalardan xeyli müraciətlər olur ki, bu insan siyasi şəxsdir. Onun siyasi gələcəyi ola bilər. Siz onu həbsdə saxlayırsınız və əgər hətta indi mən dediyim o kateqoriyalara uyğun olaraq, hətta tutaq ki, gələcəkdə haçansa onun haqqında hökm çıxarılarsa və o hökmü Avropa Şurasının məhkəməsi geri qaytararsa, ləğv eləyərsə, Azərbaycan hökuməti ona təzminat ödəyəsi olarsa, kompensasiya verəsi olarsa, bu yenə də onun siyasi proseslərdə fəal iştirakının qarşısını alır. Alacaq, düz deyilmi? Yəni 2008-də tutaq ki, o qatıla bilməz seçki. Ona görə də elə tipdə insanlara, prinsipcə onlar tək tükdür. Demək olar ki, çox az sayda insanlardır. Onlara mən düşünürəm ki, yenə də siyasi məhbus kimi demək olar. Amma əksər hallarda bu insan hüquqları ki, təqdim eləyirlər siyahılar. Mən onları düşünürəm ki, onların əksəriyyəti siyasi məhbus kimi artıq dəyərləndirilməməlidir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi keçək enerji məsələsinə. Bu həftə Qazaxıstan, Gürcüstan və Azərbaycan baş nazirləri başda bir araya gəldilər. Təbii ki, mövzu enerji məsələləri üzrə əməkdaşlıq. İndi mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Deməli, bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində də Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəqlindən bəhs edilmişdi. Təbii ki, hələ ki bununla bağlı bir sıra layihələrdən hələ ki nəzər olaraq bəhs edilir, yəni ortada konkret hələ ki bir iş yoxdur. Ancaq mən bilmək istəyirəm ki, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bütün bu proses bu regiondakı ölkələrlə Rusiyanın münasibətlərini gərginləşdirə bilərmi? Çünki indidən bəzi Avropalı ekspertlər bunu təxmin edirlər. Yəni onların fikirlərinə görə Rusiya Avropanın enerji asılılığında saxlamaq istəyir. Əgər Orta Asiyanın enerjisi Avropaya çıxarılarsa, bu həmin asılılığın aradan qaldırılması olar. Siz necə hesab edirsiniz?
Rusiya hal-hazırda öz bütün diqqətini siz dediyiniz kontekstdə yönəldib Gürcüstana. Yəni onun Azərbaycanla və Qazaxıstanla elə bir çətinliyi yoxdur. Nəyə görə? Əgər Gürcüstan deyək ki, biz bunu bir butulka kimi təqdim eləsək, bu deməli enerji resurslarını, Gürcüstan onun lap üstüdür. Onu baxlayandan sonra o neft heç ara gedə bilməyəcək bu regiondan. Ona görə bütün diqqət oradadır, Gürcüstandadır. Amma əgər Gürcüstanda Rusiya məğlubiyyətlə özləşsə, onda diqqət tədricən keçəcək şərqə, yəni Azərbaycana və Qazaxıstana. Azərbaycana xüsusi təzyiqlər yoxdur hal-hazırda. Rusiya...
Ona görə ki, Azərbaycan enerji sarıdan Orta Asiya qədər zəngin deyil. Ona görə mi, yoxsa...
Yox, ona görə deyil. Çünki Azərbaycan, yenə də deyirəm, çünki bütün həlledici məkan
Orta Asiya və Gürcüstandır.
Gürcüstandır. Gürcüstandır hal-hazırda. Birinci növbədə Gürcüstandır. əgər Gürcüstanda Rusiya məğlubiyyətə düşər olsa, onda diqqəti keçiriləcək Azərbaycana. Əgər Azərbaycanda da deməli siyasi nüfuzunu istədiyi kimi istifadə edə bilməsə bu enerji daşıyıcılarının neft və qaz blokadası üçün, yəni Avropaya çıxarılmaması üçün, onda artıq təzyiqlər keçəcək Qazaxstana və Türkmənistana, çünki onlar əsas mənbədir. Qazaxstan xüsusilə Azərbaycan üçün yəni uzun müddətli baxımdan təhlükəlidir. Niyə? Qazaxstan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür. Bu hərbi bir alyansdır. Rusiya və Qazaxstan arasında xüsusi hərbi münasibətlər var, hərbi ittifaq var. Bizim isə Azərbaycanın və Gürcüstanın enerji daşıyıcıları ilə marağı, Qazaxstana olan marağı, xüsusi marağı artacaq 2012-2015-ci ildən sonra. Çünki bizim neftimiz o vaxta qədər qutaracaq.
Bakı Tbilisi Ceyhanda ehtiyac yaranacaq Qazaxstan.
Bəlkə Tbilisi Ceyhanın işləməsi üçün tələbat xüsusilə artacaq. Yəni o vaxta qədər bu proseslər yalnız Gürcüstan və yalnız Azərbaycana qarşı tətbiq olunacaqsa bu təzyiqlər və nəticəsini verməsə, kritik dönəmdə təzyiqləri Rusiya keçirə bilər Qazaxstana və Qazaxstanın rəhbərliyindən çox şey asılıdır ki, indi onlar öz işini necə quracaq ki, həmin gələcək təzyiqlərə hazırlıqlı olsun. Yəni, orada hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi var, hakim klanların yenidən qurulması məsələsi var. Son illərdə Qazaxstan hökuməti çox məsuliyyət göstərir məhz bu baxımdan, yəni bir 10 ilə yönəlmiş siyasət baxımından, iqtisadiyyatda geniş liberallaşdırma xüsusilə müşahidə olunur. Qazaxstan bu saat islahatlar baxımından, iqtisadi islahatlar baxımından, biznes mühitinin azad olunması
Azərbaycanın qabaqlayırmı?
Azərbaycandan xeyli qabağa. Və bu, yəni nə kontekstdə gətirirəm bunu, bu vacibdir. Çünki nə qədər Qazaxstanın iqtisadiyyatı, deməli, azad, sərbəst olsa, inkişaf eləmiş olsa, o qədər Qazaxstan hökumətinin gələcəkdə daxili nüfuzu güclü olacaq ki, Rusiyanın təzyiqlərinə duruş gətirə bilsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimovun sualı var. Qanun Jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, siz Rusiyanın təzyiqlərindən danışdınız. Hakimiyyət də bu təzyiqləri şişirtməkdə davam edir. Hətta NATO ilə yaxın inteqrasiya məsələsində, yəni sürətli temp götürməmələrini də bununla bağlayırlar ki, Rusiyanın təzyiqləri arta bilər. Məni nə maraqlandırır? Zaman dəyişib siz də bununla razılaşarsınız. Konkret indiki dövrdə Rusiyanın hansı konkret təzyiq imkanları qalıb bilavasitə Azərbaycana qarşı? Məsələn, belə bir imkanlardan birin Rusiya bu illəri istifadə etdi. Azərbaycana qaz verilməsini dayandırdı. Amma bu Azərbaycanda elə bir nə çaxnaşma yaratdı, nə də hansısa bir əlavə problem yaratdı. Yəni, konkret meyarlar göstərə bilərsinizmi ki, bax, məhz bu meyarlar üzrə Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərə bilər bilavasitə?
İlk növbədə bu işçi qüvvədir. Azərbaycanlılar, hansı ki Rusiyada, onlara qarşı sərt miqrasiya rejimi tədbiq olmağa başlayır, yəni ilkin addımlar edilir.
Ancaq o təkcə Azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün əcnəblərə qarşı.
Gürcülərə qarşı necə ki tədbiq elədilər, ayrıca. Eyni ayrı qaydada Azərbaycanlılara qarşı da tədbiq edilə bilər, xüsusilə söhbət NATO-dan gedirsə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökumətinin NATO məsələsində apardığı siyasət düzdür, müəyyən qüsurları var və məsələn, hərəkət daha sürətli ola bilərdi. Amma ki, o siyasət ki, biz Gürcüstandan bir addım geridə getməliyik və bu siyasət mənə elə gəlir ki, əslində düzgündür. Biz Gürcüstan NATO-ya daxil olandan sonra Azərbaycanın başqa yolu olmayacaq. Amma Gürcüstan daxil ola bilməsə, Azərbaycan da gərək, deməli, o şəraitə əsasən fəaliyyət göstərsin. Yəni, biz bu, deməli, yolda mütləq və mütləq Gürcüstandan bir addım geridə getməliyik. Bu, bizim üçün ən sağlam, ən təhlükəsiz və ən doğru yoldur. Digər tərəfdən, amma problem ondadır ki, biz hərdən bir addım yox, 2-3 addım geridə gedirik. Bu, təəssüf doğrandır. Amma ki, yəni, əsas strateji yol mənə gəldi düzgündür.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
İlqar müəllim, Qazaxstan və Gürcüstanın baş nazirlərinin bu bir neçə gün öncə Bakı səfərlərindən sonra belə bir fikir səsləndirildi ki, növbəti görüşə qədər bircə layihələrin reallaşdırılması istiqamətində növbəti uğurların şahid olacaq. Sizcə bu növbəti görüşə qədər, yəni bu bircə əməkdaşlıqda nələr baş verəcək?
Baş verə bilər.
Burada belə bayram sayağı ya çox uğur haqqında danışan bəyanatlar verilməlidir. Yəni ki, bu deməli diplomatik bir qaydadır. Mən düşünmürəm ki, hal-hazırda hansı böyük bir irəliləyiş əldə edilib ki, uğurun üstündə nə isə qurulsun. Əksinə, indi mənə elə gəlir ki, müəyyən problemlər ortalığa çıxmağa başlayır.
Və nə problemlər?
Problemlər, yəni Qazaxstan nefti ilə əlaqədar. Onun Bakı-Tbilisi-Ceyhandakı payının artırılması haqqında, deməli, söhbətlər və gözləntilər, onlar hələ özünü doğrultmur, Qazaxstan ehtiyat edir və indi bu hansı formada həll olunacaq, əlbəttə
gəlir. Rusiyadan ehtiyatlanır, hə?
Əlbəttə ki. Və bu hansı formada bu həll olunacaq, onu indi vaxt göstərəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi də keçək Qarabağ və ya təhlükəsizlik məsələsinə. Bu həftə Ermənistan Müdafiə Naziri Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Onun prezidentliyə də ən şanslı namizədlərdən biri olduğu söylənilir. Eyni zamanda Ermənistan Ümumilli Hərəkəti də bildirib ki, onlar da keçmiş prezident Levon Ter Petrosyanın namizədliyini irəli sürmək fikrindədirlər. Ancaq konkret Petrosyan bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini açıqlamayıb. Bax, İlqar bəy, bu namizədləri Qarabağ münaqişəsi baxımından necə dəyərləndirmək olar? Çünki yəqin ki, yadınızdadır. Vaxtilə Petrosyan prezident olanda o mərhələli planın Ermənistan üçün mümkünlüyündən danışırdı və hesab edirdi ki, Ermənistanın enerji layihələrindən geridə qalması bu Ermənistanın özünə ziyan ola bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da məhz mərhələli plana üstünlük verir, yəni o planın da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əvvəlcə tutulan ərazilər boşaldılsın, sonra yəni Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll edilsin. Sarkisyan isə müdafiə naziri idi və Qarabağ savaşında yəni fəal iştirakçılardan biridir. Yəni, bu şəxsləri, bu namizədləri Qarabağ münaqişəsi baxımından necə dəyərləndirmək olar?
Mənə elə gəlir ki, Ter Petrosyan Azərbaycan üçün daha təhlükəli prezident ola bilər, nəinki Koçaryan və ya Ser Sarkisyan. Ser Sarkisyan və Koçaryan, onlar öz ölkələrini heç ərə aparmırlar. Yəni, bu 10 il, hansı ki, demək olar, Koçaryan 10 ildir hakimiyyətdədir, nə dəyişib Ermənistanda? Heç bir şey, böyük dəyişikliklər yoxdur. Geosiyasi liderliyini Azərbaycan möhkəmlədir ilbəil. Gürcüstanla möhkəm alyans qura bilmişik, Türkiyə ilə alyans qura bilmişik, bütün kommunikasiya xəttləri Ermənistandan yan keçib, neft kəməri, qaz kəməri Ermənistandan yan keçib, heç bir regional inteqrasiya məsələlərində Ermənistanın rolu artmır. İranla müttəfiqlik eləyir, İran təhlükə altındadır, Rusiya ilə müttəfiqlik eləyir, Rusiya, deməli, regionda nüfuzunu itirir tədricən Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə alyansında və Guam birliyinə nisbətdə. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, Koçaryanın strateji bir vizyonu yoxdur, yəni bir baxımı yoxdur regiondakı vəziyyətə. O sadəcə hansısa milliyyətçi və hətta kəskin milliyyətçi ideoloji ştamplarla düşünür. Bu baxımdan da yəni, əgər bizim üçün, yəni, nəyə görə deyirəm, Azərbaycan üçün daha xeyirli olardı ki, bəlkə də ki, Koçaryan prezident olsun, yəni, nə qədər əks tərəfin başında belə bacarıqsız insanlar və belə gələcəyi düşünə bilməyən insanlar durursa, təbii ki, Azərbaycanın xeyrinədir.
Ancaq danışıqlar isə onda dalana dirənmə xəbirlər.
Danışıqlar dalana dirənir, amma ki, Azərbaycanın yaxın illərdə mövqeyi danışıqlarda möhkəmlənəcək. Niyə görə?
Niyə?
Bu, neft gəlirləri ilə bir tərəfdən, İran məsələsi ilə, digər tərəfdən geosiyasi və geoiqtisadi Azərbaycanın nüfuzunun artması ilə əlaqədardır. Biz daha maraqlı tərəfdaşıq bu, deməli, beynəlxalq münasibətlərin liderləri üçün, nəinki Ermənistan. Və ona görə Azərbaycanın əhəmiyyəti artacaq. Yəni ki, Köçəryan düşünürdü ki, 10 il bundan qabaq, o hakimiyyətə gələcək və Azərbaycanı sıxmaqda davam edəcək sərt mövqeyi ilə.
Çünki müharibəni udublar.
Bəli, amma sərt mövqe heç ara aparmır. Danışıqlar prosesində Ermənistanın haqlılığını heç kəs tanımır. Bir addım da edilməyib, yəni beynəlxalq aləmdə onun tanınması üçün.
Hüseyin Bala Səlmov eşitir.
İlqar bəy, generalitetin nümayəndəsi olan, həm də Rusiyanın adamı hesab edilən Ser Sarkisyan bu günlərdə Ermənistanın baş naziri oldu. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə bu onun üçün son hədd deyil. 2008-ci ilin prezident seçkilərində Sarkisyanın prezident olacağı gözlənilir. Yəni bir politoloq kimi siz bu situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Ser Sarkisyanın nə qədər prezident olmaq şansı var?
Buyurun, İlqar bəy.
Prezident olmaq şansları yüksəkdir, əlbəttə o Köçəryanla birgə Qarabağ klanının rəhbəridir. Hakimiyyətdə bilirsiniz ki, Ermənistanda Qarabağlılar klanıdır.
Orada da klandan söhbət gedir, hə?
Bəli, burada da klan, orada da hakimiyyətdə bir klan bölgüsü var. Və Serj Sarkisyan ən nüfuzlu nümayəndədir. Köçəryan özü bəlkə də bir çox məsələlərdə ondan daha zəifdir. Və Serj Sarkisyanın prezident olmasının ehtimalı çox yüksəkdir. İndi, amma ki, Ermənistan siyasətini bilirsiniz də, çox vaxt silahla həll olunur daxili siyasi məsələlər. Orada parlament də yanınızdadır. 99-cu ildə deməli, siyasi elitanın böyük bir hissəsini ümumiyyətlə güllələdilər. Hələ bilmək olmaz ki, nə olacaq. Hətta nümunə gətirəm ki, siz bilirsiniz, bir neçə gün bundan qabaq Serj Sarkisyanın namizədliyi irəli sürülmüşdü və onun namizədliyini irəli sürən şəhərin meri yol üstü güllələndi haradasa və onun can güdənləri həyatlarını itirdilər. Yəni ki, bu Ermənistanda ümumiyyətlə hansısa mafiyoz qurumların olmasına dəlalət eləyir və bu mafiyoz qurumlarının da bir-biri ilə rəqabəti və hansı düzümdə seçkilərə gələcəyi hələ dəqiq məlum deyil. Amma Serj Sarkisyanın buna, bütün bunlara baxmayaraq bir klan lideri kimi, bir nüfuzlu şəxs kimi prezident olacağına şübhə azdır məndə.
Olacağına şübhə azdır, çoxdur. Olmayacağına şübhə azdır.
Mən düşünürəm ki, olacaq.
Rəşad Səfərli
deyir. İlqar müəllim, Sarkisyanın baş nazir postuna, yəni gətirilməsi danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir göstərəcəkmi?
Əgər Sarkisyan,
yəni bir qədər də çətinləşdirə bilərmi
onu? Əgər Sarkisyan Köçəryanın yolunu tutacaqsa, heç bir şey dəyişməyəcək. Amma deməli, Köçəryanın hakimiyyət dövrünün nəticələri göz qabağındadır. Və məntiqlə, ağılla hərəkət edən insan əlbəttə ki, bu 10 ildən dərs götürməlidir özü üçün. Və Sarkisyan dərs götürə biləcək adamdırsa, onda gərək o Köçəryanın səhvlərini təkrar eləməsin. Amma yenə də düşünürəm ki, həm Sarkisyan, həm Köçəryan öz bacarıqlarına görə heç də Ser Petrosyana yaxın ola bilməzlər. O daha çox məsələləri daha geniş görürdü, daha geniş kontekstdə görürdü. Ona görə mən biraz bir qədər pesimistəm və düşünürəm ki, Serj Sarkisyan elə Köçəryanın xəttini davam edəcək.
İlqar bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Sənimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklif.